Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shju uftoj të ndiqni. Kosova duhet ta kushtëzoj dialogun me Serbinë nëse nuk liberalizohen vizat, thot zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar mbi 1 milion euro pa pronar. Të rinjtë në Kosovë mund të blejnë alkohol dhe duhan pa problem, edhe nëse nuk i kanë 18 vjetë. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës Enver Hoxha i thotë se Kosova duhet ta kushtëzoj dialogun me Serbinë nëse nuk liberalizohen vizat për qytetarët kosovarë. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Hoxha i flet edhe për taksën që Kosova ua ka vënë mallrave serbe, duke thënë se mund të ketë edhe masa të tjera nëse Serbia vazhdon të sillet me agresivitet ndaj Kosovës. Intervistën e realizoi Taulant Qenaj.
Jeni cituar të keni thënë se Kosova duhet të tërhiqet nga dialogu nëse nuk liberalizohen vizat. Si e keni menduar vendosjen e këtij kushtimisht themi kushti KSHBE-s?
Kam menduar që do ndodhë një lloj politike kurzimit, por një lloj tërhiqje, do thotë në deklaratat e mia asnjëherë nuk ka pas formulime për tërhiqje, por nëse Bashkimi Evropian nuk është në gjendje që të përmbush premtimet e tij në raport me liberalizimin e vizave dhe ne kemi përmbushur të gjitha kriteret, nga kriteri parë dhe ndër kriterin e natë e pestë, dhe tash mbetet bazë që të merë vendim se të konë mundësi se levizës e lirë në vitin 2019, atëherë pse duhet të besojmë bazë që bazë do të këtë instrumentet të abinë Serbinë që da një Kosovë, dhe të duhet të jemi realist në një qasë të tilë.
Një loj kërcnimi procesit të dialogut e ka bërë dhe pala serbe, duke thënë se nuk do të ketë bisedime për derisa nuk të rriqet vendimi për taksën ndaj importeve serbe. A do ta përfill qeveria Kosovës këtë kurzim nga Beogradi?
Radia tërhiqet prej tavolinës apo jo është çështje e tyre. Ne do të marrim pjesë në dialog, i besojmë dialogut, mendojmë që dialogu mund të zgjidhë disa tema të ndërsjellta bilaterale mes të Kosovës dhe Serbisë dhe jemi paraqitur që ta shohim edhe Kosovën Bashkimin Evropian dhe Serbinë Bashkimin Evropian dhe shtetet tjera anëtare në Bashkimin Evropian, por vendosja e taksës është diçka tjetër. Nëse Serbia bën agresion diplomatik mbi Kosovën, sikur se ka ndodhur vitin 2017 dhe vitin 2018, është natyrshme në sjellën politike të shteteve që ne të vendosim masa ekonomike dhe përmes masave ekonomike ta dëmtojmë tregun serb. Nëse Serbia bën tregti me Kosovën rreth 400 milion euro në vit, dhe ky buxhet përdoret për të tërhiqur njohje, ky buxhet përdoret për ta penguar ndarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare, ky buxhet përdoret për ta goditur imazhin e Kosovës dhe suverenitetin e Kosovës, është një sjellje normale që vendet të marrin veprime të tilla.
Presidenti Hashim Thaçi ka folur në vazhdimsi për një marrëveshje me Serbinë, e cila do të përfshinte në vete dhe korrigjimin e kufive, që sipas shumë kujt nën kupton shkëmbimin e territoreve mes dy vendeve. Por sa në fakt është reale të pritet që Kosova dhe Serbia të merren vesh për kufirin mes dy shteteve?
Mendoj që marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë duhet të përfshijë disa elemente. Elementi i parë i saj është një ndërsjellje. Nuk ka temë të rëndësishme në raportet bilaterale Kosovë-Serbi sesa një ndërsjellje dhe ndërsimi i Kosovës në OKB. Nëse Serbia ka vullnet politik që kjo ndodh, ne jemi të gatshëm që të ulemi dhe të bisedojmë me Serbinë. Natyrisht ka tema tjera. Mund të jenë çështje ekonomike, mund të jenë çështje tregtare, mund të jenë tema energjetike, mund të jenë tema të sigurisë, mund të jenë shkaqet të cilat e kanë sjellë luftën dhe konfliktin në Kosovë, dëmet e luftës, fatit të pagjeturve. Unë mendoj që është herët ne të merremi me epilogun e dialogut. Është e pamundur ta dimë se çka do të përfshin marrëveshja në mes të dy vendeve. Po, tema kryesore e marrëveshjes apo boshti kryesor i marrëveshjes duhet të jetë njohja ndërsjellë. Problemi që ka Kosova me Serbinë ka të bëjë me suverenitetin e saj. Problemi që ka Kosova me Serbinë ka të bëjë me mosnjohjen të realitetit të Kosovës së pavarur.
Diplomacia serbe po zhvillon një fushat, themi, mjaft ashpër kundër njohjeve dhe antarësimit të Kosovës në organizata e mekanizma ndërkombëtar. Çfarë po bëjnë institucionet e Kosovës ka shik saj e këtyre veprimeve?
Njëri prej veprimeve që kemë ndërmarr javën e kaluar ka qenë vendosja e një takse në mallrat serb. Por unë besoj që do të ndërmerren edhe veprime tjera, por veprimet shtete serioze i marrin si veprime dhe nuk i deklarojnë paraprakisht. Për tek saj, unë jam e mendimit që politika jashtme Kosovës duhet ta parandaloj një qëllim që ka politika jashtme serbe. Dhe qëllimi politikës jashtme serbe ka qenë që çdo herë Kosova mos ketë fare politikë jashtme, që tërë raporti jonë me pasin ndërkombëtare të kalon vetëm përmes dialogut. Për ta zhëru kontekstin e politikës jashtme, ne duhet marrëmi më shumë njohje, ne duhet të aplikojmë dhe të ndërsohemi në më shumë organizata ndërkombëtare.
Ambasadori britanik në Kosovë tha se mund të jenë 10 shtete që kanë tërhequr njohje të Kosovës. A keni ju si qeveri ndonjë njoftim zyrtar lidhur me këtë?
Unë nuk kam ndonjë informatë se do të thotë raportet me shtetet i mbajnë në ministri jashtëm, zoti Pacolli dhe ministria jashtëme. Unë nuk jam pozitë që të me konfirmoj apo të mos konfirmoj. Një gjë di që Britania Madhe, Shtetet Bashkuara e Amerikës, Gjermania, Franca, Italia, Austria, por edhe shumë vendet e tjera të ndryshme në botë, ka njëherë dhe vendet vogla të rajonit, na kanë nimu për njohje të Kosovës, qoftë Shqipëria, qoftë Malizi, qoftë Maqedonia, që dikuj duket absurde, por në një talë mundu të përmeni vendet ku neve ka njëherë edhe fshqit rajonal në kanë dimunin njohjet në ndërkombëtarët Kosovës. I takon zotit Pacolli që të ofron qartësi dhe unë mendoj që çdo kush duhet ta mbështetë Pacolli, ministrinë jashme, që ta bën punën e saj, por çka kemi nevojë është televizmi të operojmë globalisht. Koha të cilën ne po jetojmë është fluide, konteksti ndërkombëtar është kogjo i çuditur, konteksti ndërkombëtar po ndryshon çdo ditë, elitat politike po ndryshohen në çdo zgjedhje të mundshme të mbrëmshme në vendet e caktuara. Prandaj neve na vjen që të jemi aktiv, të kemi miqtëri, të mobilizojmë miqtë të vjetër, po mbi gjitha edhe të lidhmi vendet për interesat caktuara në Kosovë. Na nuk jemi o kauz, si kurse kemi qenë vitëm 90-ta, nuk jemi ma një entitet nën administrim ndërkombëtar, si kurse kemi qenë kohën e Unikut, jemi shtet sovran dhe i pavarur, shteti është i pavdekshëm, krejt një tjertë jemi dvdekshëm, dhe i takon se cili që tjetë në shërbim të vendit.
Ka një kohë gjatë që Kosova nuk ka pranuar asnjë njohje ose njohje të reja, themi kështu. Cilat janë arsyet sipas jush që kemi një gjendje të tillë statike në këtë proces?
Unë mendoj që çdo situatë e mbrëmshme, e favorshme, duhet të përdoret që ta ngrisme kërkesën tonë për njohje në vendet e ndryshme të botës. Dhe në kohën sa kam qenë ministër jashtëm, çdo situatë e mbrëmshme ne kemi përdorur për njohje të Kosovës. Nëse kemi nënshkruar marrëveshjet të stabilizimit asociimit, kemi llogur emën të kësaj marrëveshje. Nëse kemi nënshkruar marrëveshjen me Serbi, kemi llogur emër të këtyre marrëveshjeve. Nëse kemi pas njohje të reja në një kontinent caktuar, në një gjeografi caktuar, ju kemi thënë vende, to vende kanë lëviz, pse nuk po lëvizni, nuk po lëvizni ju. Por edhe kur ka situata të pafavorshme të mbrëmshme, diplomatit i takon që situatat e pafavorshme të shëndrojnë në favor. Duhet gjinde një argument i ri se si të penetron tek një vend. Mendoj që njohjet mund vinë kur ka prani fizike, kur ka kontakte direkte, kur udhëtohet 300 ditë në vit në gjeografi të ndryshme. Dhe nëse bilanci nuk është 10, 12, 15 njohje se ka marrë rënë në viti se kam qenë ministri jashtëm, mund vinë disa prej tyrësh. Nëse disa vende nuk e njohin Kosovën, mund të japin votën që të antasosh në një organizatë. Ndaj jam e mendimit që politika jashtme duhet të jetë me aktive, me gjallë, me prerë, me vendosur, por duhet të ndërthurën, të ndërlidhen interesat tanë dhe me interesat të partnerve tanë. Për mbyllja është ndërtimit të Kosovës, është natyrisht pritje elitës politike, është pritje qytetarëve të Kosovës, por është edhe projekt ndërkombëtar. Nuk ka shembull më të mirë të shëndërtimit të Kosovës sesa ky vend. Shtet dështimet janë temë ndërkombëtare dhe investimet amerikane dhe evropiane në pjesën e ndryshme të botës tregojnë për situata ku nuk ka pas sukses ndërtimi shtetit, ndërsa Kosova është model. Ne jemi më shtet sesa shumë shtete të rajonit që ekzistojnë që 100 vite apo 200 vite, pa përmendur Bosnjën apo ndonjë vend tjetër i cili është në një situatë një status quo permanent të ekzistencës së saj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar mbi 1 milion euro të cilat janë të pa identifikuara. Se si ka ndodhur kjo, që në fond të ketë mjetë pa pronar, për rubrikën Fokus sqerojnë zyrtar të këti institucioni. E dëgjojmë bashkë Nadia Ahmetin.
Rreth 1.2 milion euro të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës do të bartë në bugjetin e Kosovës. Ky vendim është marrë në mbledhjen e së martës së qeverisë së Kosovës. Këto mjete në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar nga viti 2011 deri në vitin 2012, por nuk është arritur të identifikohet pronari. Jeton Demiz, dhënës në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, tregon se ligji autorizon fondin e kursimeve pensionale ti transferoj këto mjetet të pa alokuara në bugjetin e Kosovës. Dhe kjo si pas ti vlen për kontributet që kanë kaluar periudhën 6 vjeçare dhe për të cilat fondi i ka shterur të gjitha mundësit për të identifikuar dhe alokuar ato. Demi për Radio Evropa e Lirë thotë se gjatë kësaj periudhe disa kompani kanë përfunduar pagesat, por nuk kanë dorëzuar listën e punëtorve apo të dhënat të tjera të nevojshme.
Janë mjetet të paguara në emër të kontributeve pensionale, por për të cilat nuk janë dërguar informacionet e nevojshme. Emër, mbi emër, numër personal, periudhën për cilën janë paguar dhe arsye pse janë paguar. Ka shumë raste kur punëdhënësit paguajnë gabimisht.
Fondi në bashkëpunim me administratën tatimore të Kosovës në vazhdimsi zhvillon aktivitete për identifikimin e kontributeve të pa identifikuara, thot Demi. Në rast se për kontributet përkatëse nuk identifikohen paguesit nga ana e fondit dhe nuk ka asnjë lajmërim nga ana e vetë paguesve deri në 6 vjet nga viti pagesës, atëherë Qeveria Republikës së Kosovës e ka të drejtën e marrjes së vendimit për inkasimin e fondeve përkatëse në buxhetin e Republikës së Kosovës. Një vendim përkatës merret vetëm pasi që bordi i fondit të ketë informuar me shkrim qeverinë që ka shterë të gjitha mundësitë e identifikimit të paguesve të kontributeve përkatëse. Por në rast të identifikimit të paguesve të kontributeve pas afatit të 6 vjeçar, mjetet e inkasuara i kthehen fondit së bashku me kamatën ekuivalente me fitimin mesatar që ka pasur fondi gjatë kësaj periudhe.
Del në një kontribuzionës që dëshmon të kundërtën, ato mjete do t'i kalojnë llogari. Pra thjesht është çështje e pamundësisë buxhet informacion kujt takojnë në një periudhë të caktuar, në këtë rast 6 vjeçare.
Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga atyre. 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga pagat e punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Disa kontribut pagues nuk kanë njohuri se në trust ekzistojnë mjete pa pronar. Shprejsa Hoxha punon në sektorin publik dhe paguan kontributet pensionale. Ajo konsideron të palogjikshme bartjen e mjeteve nga trustin e bugjetin e Kosovës.
Po mirë, aty janë kontributi i njerëzve të cilat në të ardhmen i shërbejnë për mirëqenien sociale. E drejt kishte me qenë të menaxhohen mirë.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike deklarojnë se një ndër çështjet më elementare për ndërtimin e një bugjeti është parimi i formalizimit të projekteve, respektivisht formalizimit të gjitha të hyrave dhe shpërnzimeve potenciale. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë, se asnjë shumë nuk guxon në buxhet të figurojë nëse nuk janë të formalizuara në aspektin e të hyrave apo shpërnzimeve të mundshme. Ramosaj shprehet se autoritetet kompetente është dashur që të hulumtojnë më tepër në identifikimin e pronarëve të këtyre kontributeve.
Ndërsa aspekti identifikimit i takon në njërën anë edhe trustit, por në anën tjetër edhe agjencive tjera të pambarura, të cilat kanë përgjegjësi jo vetëm për identitetin e personave që korrespondon të shuma e mjetëve, por kanë përgjegjësi të tregojnë edhe kohën e kthimit dhe shkallën e riskut.
Por jetë ndemi tregon se janë shterur të gjitha mundësit e identifikimit të kontribut paguesve. A i madje tregon se që nga viti 2002, vlera mjeteve të pa identifikura ka qenë bi 50 milion euro. Rreth 20 milion euro është arritur t'i gjejnë detronari, kurse për 10 milion euro ka qenë pa mundshme, e të cilat e vitin e kaluar janë bartur në bugjetin e Kosovës.
Për kundër se kjo ku nuk ka qenë detyr obligim ligjor i institucionit pra i trusit. Pa këto përpjekje, kjo shumë do t'ishte pra 5 fish më e lartë, me gjithat ne jemi të knaqër që kemi arritur t'ja dalim të gjejmë informacionet e tila.
Ndryshe mbi 1.7 miliard euro shuma mjeteve të rreth 600 mi kontribut paguesve që i menagjon fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë aktualisht ka një numër të madh të mediave dhe platformave të informimit, por sa janë të besueshme ato dhe çfarë efektesh kanë në opinion? Të rinjt në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë shprehin mendime të ndryshme lidhur me këtë temë. Në parim, sipas tyre, besueshmëria në media duhet të ekzistojë, por ajo është relative dhe varet nga vetë mediat. Me të rinjt bisedoj Bekim Bislimi.
Informimi është e drejtë themelore njeriut dhe në parim gama e gjerë medjeve në platforma të ndryshma të informimit kanë këtë qëllim, thonë disa të rinjt në Prishtinë. Por megjithatë, sipas tyre besueshmëria ndaj medjeve dhe platformave të informimit mbetet mjaft e relative. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt shprehin mendime të ndryshme lidhur me atë se sa u besojnë medjeve dhe platformave të informimit si dhe ndikimit të tyre tek ta. Vjosa Isufi, student e shkencave politike, thotë që për të krijuar mendimin mbi vërtetësinë e informacionit, të shumtën e rasteve bëjnë krahasimin e të njëjtit informacion nga dy e më shumë medje.
Nuk i më thonë që ju besojnë medjave, sodhe që nuk i besojnë në përgjithësi kompletisht, po në shumicën e rasteve nuk i besojnë se janë të mvarur prej partive politike dhe prej grupeve të interesit. Krijojnë një farë efekti, po jo që është edhe efekt shumë i madh në komplet shoqërinë.
Adnan Syla, student i shkencave politike, thekson që medjeve u beson vetëm në një mas të caktuar. Sipas tij, informacionet që japin ato jo gjithmonë janë të argumentuara mirë.
Shkaku se si besojmë në shkove të fundit janë përhapur pra shumë të shqyqojtore lajme të rreshme, që kanë ndiku pra dhe pej neve që mos mi besu edhe derin pikën e fundit. Personat cilat pra i shikojnë ato lajme nuk i lezojnë gjithë artikujt dhe ma në brendësit e tyre, mi për vetëm titujt, edhe kjo ndikon në krimin një farë opinioni të ketë qofë për një personës e qofë për një qështje caktume, qofë edhe opinionit mirë që në vërtet pra nuk ka një farë baze ai lajmi caktume.
Pranvera Gashi, studente arkeologjisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin që informacionet që japin mediet në mjaft të rasti janë të egzageruara.
Nëse flasim për mediat kosovare, më thonë që prej 100% që vetëm 40% i besojnë. E mendoj që pak edhe i egzagerojnë gjonat edhe fokusohen më tepër vetëm politikë, gjë që mendoj që nuk ja vlen. Çfarë doni portali shpikni lajm treshëm, e marrin popullata, diskutojnë, bëhet shumë trend për një javë, bëhet shumë trend ai lajm.
Advan Berisha, studenti gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë që medjeve u beson varësish nga ajo se si e transmetojnë informacionin.
Shumë shkoqe, artikulimin shëvojnë, për cilë e tyre dhe të publiku, shumë të në tjera. Besoj që arrin me ndiku, për shambull partit politike, për krajat që mujnë me avo, mujnë me ndiku që nësë publik me votuata.
Genta Zabeli, studente psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, thekson që mediat i përqjell me indiferencë dhe në këtë mënyrë e relativizon edhe efektin e tyre që mund të kenë tek ajo.
Nuk është që ju besoj apo s'ju besoj, nuk merr na shumë. A dini përqjellni shumë, nuk ka ndaj fal ndikimi te un diçka se di. Mirë, jo ndjerë dikun mirë, kanë një ardhë të provot, amo nuk është te njerëz ndoshta kanë ndikim, amo te unë jo, s'është që ka diçka shon pif.
Rjanit Gërçina, student i shkencave kompjuterike, thotë se në përgjithësi beson në profesionalizmin e gazetarëve në vend, por sipas tij ka pasur edhe raste kur e kanë zhgënjur opinionin.
Mendoj që ndikimi i medjave në shoqërinë kosovare në përgjithësi është mjaft i madh. Besojmë në profesionalizmin e gazetarisë në Kosovë, ju besojmë qaqsa është artikulli i besueshëm, qaqsa ato çat lajm që kanë qit është i besueshëm për ne. Ka pas raste kur na kanë zhgënjur, sidomos në ato raste kur bojnë anime politike, sepse mediat duhet të jenë të pavarura.
Kaltrina Beici, studente gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson që në parim duhet u besohet medjave, megjithatë sipas saj mediat janë të ndryshme dhe besueshmëria varet nga vetë ato, ashtu sikurse edhe efektet që krijojnë në opinion.
Portalet ose mediat e reja po i quaj kështu, disa janë të besueshme, disa jo, për shkak të efektit që ata kanë ose propagandës që ato bojnë. Kanë efekte si negative po dhe pozitive, për shkak të propagandave të cilat bëhen, në lidhje me politikë, si i shohim kohëve të fundit se çfarë ndodhen, po edhe propaganda pozitive për shkak se ndikojnë në interesin tonë.
Aktualisht në Kosovë ekziston një numër i madh i medieve në të gjitha platformat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa të rinj të anketuar në Prishtinë thonë se pa ndonjë problem mund të blejnë produkte të ndaluara si duanë dhe alkool, por edhe të kyjnë nëpër vendet e ndaluara për ta si diskotekat, ku edhe mund të konsumojnë alkool apo duhan, pavarësisht se aty qëndron shenja 18+. Së voni, qeveria Kosovës mori vendim për zbatimin me përpikmëri të ligjit për konsumatorin. I dëgjojmë holësit në kronikën e Ariana Kasapollit.
Të rinjt në moshën 18 vjeqare deri së voni kanë mundur të blejnë të gjitha produktet përfshi edhe alkoolin dhe duhanin. Fëmijet apo adoleshentët i kanë blerë këto produkte në për dyqane, ndërkaq nuk ka munguar as dukuria e konsumimit të tyre në për kafeteri apo restorane. Ndonë se ligji për mbrojtjen e konsumatorit ekziston dhe ka paraparë ndalesën për shitjen e produkteve të duhanit dhe alkoolit në moshën 18 vjeqare, kjo nuk është respektuar. Ndërkaq së fundmi, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala ka marrë vendim që neni 15 i ligjit për mbrojtjen e konsumatorit të zbatohet me përpikmëri. Në të kundërtën, ka paralajmëruar dënime nëse këto produkte u shiten të rinjve në moshën 18 vjeqare. Gjoba me ligj për shitësit sillet nga 1.000 deri në 10.000 euro. Sociologët e konsiderojnë shtrëngimin e masave për shitjen e produkteve të ndaluara për të rinjt deri në moshën 18 vjeqare si të domosdoshme, duke tërhequr vërejtjen se kontaktet e fëmijëve apo të rinjve me këto produkte i ka efektet e veta negative. Leutrim Sahiti, sociolog, tha për Radio në Evropa e Lirë se një vendim i tillë është i mirë se ardhur, duke potencuar faktin se sidomos dyqanet rreth shkollave që kanë lejuar blerjen e produkteve të ndaluara nga të rinjt kanë sjellë telashe.
Sigurisht që deri më tani çosja apo blerja e duhanëve dhe alkoolit edhe në moshën 18 vjeçare sigurisht që kanë ndikuar negativisht në shfaqjen e shumë dukurive dhe sillet devijante të tretë, pasi që ata kanë qenë direkt të lije që të blejnë apo të kënë qasje në blejnë dhe hanë dhe alkoholit, dhe sigurisht që kjo kanë dilkumë dhe në rritën e numërit të trilit të cilë konsumojnë duhan dhe alkohol, dhe pas kësaj sigurisht që kanë janë shfaqë dhe shumë duhri negative, delikuenca e të mitërve, në pastaj kjo kanë ndikuar edhe në sjelljen e trive dhe në konfliktet mes tyre.
Në anën tjetër, në klinikën neuropsikiatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, Shaban Mecina, i neuropsikiatër, bëri të ditur se në këtë klinik më shumë pranojnë raste të fëmijëve që abuzojnë me substanca narkotike, derisa thotë se raste të rinjve të varur nga alkooli janë më të ralla.
Po, me substanca narkotike, po, këm pas disa raste, grupit kanaboidëve, marihon, cilët janë përdorues, edhe kanë manifestu shenja dhe simptomat të një sregullimi psikotik, akut, ata kanë orë për tjere të familjarve, edhe me uzim, dhe në thonë kanë kërku trajtir, njësa për tjere kanë duhet të edhe në hospitalizu në klinikën e psikiatrisë.
Disa të rinë të intervistuar thonë se pando një problem, ata mund të hyjnë në përvendet e ndaluara për ta si diskotekat, ku edhe mund të konsumojnë alkohol apo duhan, pavarësisht që aty qëndrojnë shenjat 18+ që u ndalojnë atyre hyrjen. Kështu thot mentori, identiteti i njohur për redaksin, një iri 17 vjeçar i cili vion mësimet në njërën nga shkollat e mesme në Prishtinë.
Nuk kena ashtë disko që nuk lejohen, do me thonë këtë disko të lejohen fmit, se edhe ata përfitojnë për i porev që i morin dë ligjin Kosovë nuk funksionan. Dë lokale kanë busi me cup, me edhe të sen një cup, një cigore, edhe këtë fmive ja jepin.
Por, a do të vazhdoj gjendja e njëjt edhe pas vendimit të fundit të qeveris, kjo mbetet të shihet. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala thotë se është i vendosur në zbatimin e nenit 15 të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit.
Në mungesë të implementimit në tërsi të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, respektivisht nenit 15 të ligjit, i cili përcakton që duhani ose produktet e dohonit dhe produktet e pijet alkoholike janë të ndaluara të shiten dhe të shërbehen për të miturit në moshën 18 vjeçare, unë dje kam marrë një urdhëresë ku kam urdhëru inspektoratin e tregut të Ministrisë së Tregtisë e Industrisë që të implementoj në përpikmëri zbatimin e atij neni të këtij ligji.
Ndryshe organizatat jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike thonë se kohëve të fundit vërehet një rritje e konsumimit të duhanit, alkoolit dhe substancave narkotike. Ekspertët thonë se përdorimi alkoolit dhe substancave narkotike nga të rinjt mund të shkaktoj dëme të rënda në zhvillimin e tyre fizik, mendor dhe moral. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në gjyës të ndëruar për të rejate fundit nga Kosova, rajonit dhe bota, vizitoni faqën ton të internetit evropaelir.org. Me lajmet e ditës mund të informoheni edhe në logaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Vazhdoni të qëndroni pran valeve tona. Pajtimi nuk duhet parë si amnisti, por si mundësi që të arrihet konsensus që çështjet që kanë të bëjnë me integrimin të shtyhen para, thot për Radion Evropa e Lirë zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane në Maqedoni, Bujar Osmani. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka ndërmarrë një nismë për pajtim lidhur me ngjarje të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë për të cilat rreth 30 persona po gjykohen për veprën penale terrorizëm. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë konsideron se Maqedonia në këtë moment ka nevojë më shumë se kurdoherë për pajtim kombëtar, sepse siç thot, vendi ndodhet para sfidës më të madhe, atë të integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, Osmani thosë se nuk do të ketë amnesti për ata që kanë thyer ligjin dhe kanë ushtruar dhunë gjatë ngjarjeve të 27 prillit të vitit të kaluar, por nga ana tjetër shton se duhet të gjenden modalitete që të falen të gjithë ata siç thot, të cilët kanë qenë të manipuluar të përfshihen në këtë ngjarje. Me këtë rast ai sqaron se pajtimi është praktik e konfirmuar vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që në praktikën e antarësimit në familjen evropiane të kenë arritur konsenzus të gjerë ndërpartiak, ndëretnik si dhe ndërmjet qeverisë dhe sektorit civil me qëllim të konsolidimit të gjithë potencialit shtetëror vizavi rrumbullaksimit të suksesshëm të negociatave për antarësim në BE.
Vlerësojmë se ideja është fisnike dhe e mirë që të ketë pajtim. Tani është koha për pajtim. Është ide e mirë që është krijuar këtë trup parlamentar, i cili do të shqyrton ide dhe praktikat mira botërore, dhe do të shef se çfarë mund shfrytëzohet. Mirë po, ne duhet të përcaktojmë vijat e kuqe të këtij procesi. E ato janë se nuk mund të promovohet parimi i impunitetit ose i padënueshmërisë në këtë proces. Se nuk mund dikush të ikë përgjegjësisë ose dënimit nëse ka thyer ligjin ose ka dëmtuar institucionet ose persona të tjerë. Dhe në kuadër të këtij parimi, i cili është fakt parim bazi shtetit ligjor dhe parim bazi Komisionit Evropian, të shihen format e ndryshme dhe praktikat e ndryshme të pajtimit. Shohim praktika botërore ku njerëz të cilët ndoshta pa dijen e tyre kanë qenë efekt ose dëm kolateral i një kauze të gabuar, a mund gjendet bazë për një pajtim dhe për një mundësi që ata të inkuadrohen në proces. Do të them pa parajgjuar cili do jetë epilogu, le të hapim këtë debat, le të flasin deputetët e kanë këtë rol që të bisedojnë ide të ndryshme dhe nëse gjendet një bazë që ndryshme e përbashkët, atëherë do të shohim atë promovohet.
Thotë zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani, ai duke folur për amandamentet që kanë të bëjnë me ndryshimin e kushtetutës për fshirjen e marrëveshjes së Ohrit, e sheh si çështje që është në interes të Maqedonisë si shtet dhe jo vetëm në interes të shqiptarëve.
Për shkak se marrëveshja e Ohrit është e vetmja alternativë e cila rregullon raportet ndërtnike në vend, rregullon aspektin multietnik të shtetit dhe të shoqërisë dhe promovon principin e zgjidhjes së konflikteve dhe dallimeve ndërtnike me mjete jo të dhunshme. Prandaj mendoj se si model, si marrëveshje e cila është e garantuar nga NATO, e garantuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian dhe e pranuar nga shumica e qytetarëve të Maqedonisë, vendin e ka aty ku e meriton, në preambulën e kushtetutës ku definohen katër elementet konstitutive të shtetit. Kjo e bën procesin inkluziv, kjo e bën procesin gjithëpërfshirës, edhe i bën shqiptarët të ndjehen më mirë në shtetin e vet.
Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane Bujar Osmani thotë se realizimi i planit 18 të prezantuar nga qeveria, ku përfshihen reformat në sistemin e drejtësisë, administratë dhe lëmin e sigurisë, do të rrjedhë sipas dinamikës së parapar, duke mos tejkaluar asnjë afat të përcaktuar nga Brukseli. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjithë të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.